toleka na elilingi na mitano. Banani awa, basepelaka kusolula na abaninga? Oh, bisonyonso. Ntango mosusu tozali kosolola na baninga, mpe tokobunga ngonga. Ntango ekoleka noki noki, mpe tokoyeba te soko toumeli na lisolo, ntango boni. Soko tolingi moto, tokolinga koumela epai na moto yango. Ezali boye mpona bandimi. Soko tolingi nzambe, tokolinga koumela na ye, mpe kosolola na ye. Toko sola na nzambe na nzela nini? Na libondeli. Libondeli ezali lokola lisolo. Soko tondimi kufa na Yesu na ekulusu mpona masumu na biso, tokomi mwana kati na libota na nzambe. Oyo elingi koloba ete, tozali na bokonzi koloba epai na nzambe. Yesu alakisaki bayekoli na ye mpona libondeli. Alobi ete, bamosusu bakotelema na balabala, mpe bakobondela mabondeli milai ete bato bamona bango. Bazali koluka lokumu na bato. Tala na elilingi oyo. Moto atelemi libanda kobondela na miso na bato. Akanisi ete azali na lokumu. Ukanisi nzambe asepeli na libondeli na ye? Te. Bato na ndenge oyo bazali kobondela solo te. Bazali se koluka lokumu epai na bato. Yesu alobi ete, bobonde la boete, kasi boke na kokota na ndako, esika kimia ezali, mpe osolola na nzambe, se bino mibale na nkuku. Tozangi mabondeli milai te, nzambe ye asili koyeba oyo ezali biso kozanga naino tosengi ye yango te. Ezali biso kobondela, ebongi na biso kokumisa nzambe, mpe koyamba ye kati na mitema na biso, ete azala mokonzi na biso, mpe kozala mokonzi na bato nyonso. Se awa na zaire te, kasi na mokili mobimba. Tobongi kosenga nzambe mpona biloko oyo tozali kozanga yango mpona kolia. Tobongi kosenga kolimbi sama na masumu na biso, mpe na ntango ebongi na biso kolimbi sabato mpona mabeba saleli biso. Tobongi kosenga nguya mpona ntango na matungisi. Tobongi kosenga ete nzambe abatela biso na ntango satana akomeka biso. Tika ete toyeba ete nzambe azali monene. Alingi biso, alingi kobatela biso.